რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყების ხელმძღვანელი სირიის კონფლიქტს ახასიათებს როგორც ადამიანის მიერ გამოწვეულ უმძიმეს კატასტროფას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. უკრაინამ შეიძლება ევროვიზიის კონკურსის რუს მონაწილეს კიევში ჩასვლის ნებართვა არ მისცეს. ირანის ოპოზიციის დაპატიმრებული შინაბადმირობაში მყოფი ლიდერის ქარუბის ვაჟს განაჩენი გამოუტანეს ნახევარძლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა გააცხადა, რომ სირიის კონფლიქტი ადამიანის მიერ გამოწვეული უმძიმესი კატასტროფაა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ის ხას უსვამს გავრცელებულ წამებას და ხოცვა ჟლეტის და სისასტიკის დალღას ქვეყანაში. 14 მარტს ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა შემდეგი განაცხადა.
Today in a sense the entire country has become a torture chamber.
დღეს მთელი ქვეყანა გადაიქცა წამების სახლად, ველური საშინელების და სრული განუკითხავობის ადგილად. ადამიანის მიერ გამოწვეული უმძიმესი კატასტროფაა სირიის კონფლიქტი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ეს განაცხადა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა, გაეროს ადამიანის უფლებების უზენაესმა კომისარმა. ის გამოდის მოწოდებით ციხეებიდან გაათავისუფლონ ათასობით პატიმარი და პასუხისგებაში მისცენ დამნაშავეები წამების ჩამდენთა ჩათვლის, რათა მყარი მშვიდობა დამყარდეს სირიაში. 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომმა 600,000 ადამიანი შეიწირა სირიაში და მილიონობით სირიელი აქცია ლტოლვილად. ირანის ოპოზიციის შინაპატიმრობაში მყოფი ლიდერის ქარუბის ვაჟს 6-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მთავრობის საწინააღმდეგო პროპაგანდის გავრცელების გამო. ამის თაობაზე ინფორმაცია გაავრცელეს ქარუბის ოჯახმა და ირანის სააგენტოებმა. ირანის ხელისუფლების თანახმად ჰუსეინ ქარუბი, ოპოზიციის ლიდერის და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის მეჰდი ქარუბის ვაჟი, დამნაშავედ ცნეს ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანისთვის მამამისის მიერ გაგზავნილი წერილის გავრცელებისთვის. ამ წერილში ქარუბი პრეზიდენტისგან მოითხოვდა წლების განმავლობაში შინაპატიმრობის შემდეგ მოეწყოთ მისთვის საჯარო პროცესი. მეჰდი ქარუბი ოპოზიციის სხვა ლიდერ მირ ჰუსეინ მუსავისთან ერთად იყო 2009 წლის არჩევნებში მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მეტოქე და თვლიდა, რომ არჩევნები გაყალბდა. ამ არჩევნების შემდეგ ირანში ფართო მასშტაბიანი დემონსტრაციები გაიმართა. უკრაინა, რომელიც წელს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს მასპინძლობს, განიხილავს რუსეთის წარმომადგენლისთვის უკრაინაში ჩასვლის აკრძალვის საკითხს. რუსმა მომღერალმა რუსეთის მიერ ანექსირებულ დე-იურე უკრაინის ტერიტორიაზე ყირიმში მოაწყო გამოსვლა. ცნობით, ხელისუფლება გააწყვეტილებას უკრაინის კანონმდებლობის შესაბამისად მიიღებს. შარშან უკრაინამ შავ სიაში შეიტანა 140 რუსი ხელოვანის გვარი. რუსეთს ევროვიზიაზე წარადგენს იულია სამოილოვა, 27 წლის მომღერალი, რომელსაც კუნთების იშვიათი დაავადება სჭირს და ეტლზეა მიჯაჭული. მან 2015 წელს გამართა კონცერტი ყირიმში, ქერჩში. უკრაინის პოლიციამ დააკავა რამდენიმე ათეული პირი, რომლებსაც გადაკეტილი ჰქონდათ სეპარატისტულ რეგიონებთან დანარჩენი უკრაინის შემაკავშირებელი მაგისტრალი. ნაციონალისტი აქტივისტები და ოპოზიციონერი პარლამენტარები იანრის მერე უკეთებდნენ ბლოკადას სარკინიგზო სანტრანსპორტო გზას, რომლის საშუალებითაც ქვანახშირი მიედინება დასავლეთ უკრაინის ელექტროსადგურების მოსამარაგებლად. აქტივისტები თვლიან, რომ ამ ვაჭრობის მიღებული მოგების საშუალებით სეპარატისტები მთავრობასთან ომს აფინანსებენ. მოლაპარაკება, რომლის მიზანია დასრულდეს ომი სირიაში, დღეს დაიწყო ასტანაში, ყაზახეთში. მასზე ოპოზიციის წარმომადგენლები არ ჩასულან. სირიის ოპოზიციამ გამოაცხადა, რომ არ მიიღებს მონაწილეობას ასტანის მოლაპარაკებაში, რადგან სირიის მთავრობამ და მისმა მთავარმა მოკავშირემ რუსეთმა ვერ მოახერხეს დეკემბერში დადებული ზავის პირობების შესრულება. ასტანაში მოლაპარაკებაში მონაწილეობს იღებენ რუსეთის, თურქეთის და ირანის წარმომადგენლები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც მიყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ იწყება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი კვლევის შედეგების მიხედვით, მოსახლეობის მხოლოდ 71%-ისთვისაა მისაღები საქართველოს მთავრობის გამოცხადების დადებული მიზანი საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ გამოკითხვის მიხედვით ნატოში გაწევრიანება მოსახლეობის უმრავლესობას სურს, რამდენიმე წელია ამ იდეის მომხრეთა რაოდენობა იკლებს. 2013 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით ამ სამხედრო ალიანსში გაწევრიანებას მოსახლეობის 80%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა, რაც 2017 წლისთვის 61%-ამდეა შემცირებული. პარალელურად 2012 წლიდან დღემდე 10%-დან 25%-ამდე გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებისთვისაც ნატოში გაწევრიანება მიუღებელია. რამ განსაზღვრა ეს კლება? ჟურნალისტი ირაკლი ტაბლიაშვილი, გადაცემა ვექტორის წამყვანი, პირველი არქის გადაცემა ვექტორის წამყვანი, გვიპასუხებს ამ კითხვაზე. ინდეის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის სამუშაოები 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრამდე ამ პერიოდში ჩატარდა. საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 3151 რესპონდენტი. დეტალების შესახებ ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში გვიამბობს. ეს სიუჟეტი წელს 16 იანვარს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ეს ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ მომზადებული გამოკვლევის ერთ-ერთი შეკითხვა. უმრავლესობა 58% ამ შეკითხვის პასუხად სამუშაო ადგილებს ასახელებს. როგორც კვლევის მონაწილე კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელმა კობა თურმანიძემაც განაცხადა 16 იანვარს, ტენდენცია ამ მხრივ 2009 წლის შემდეგ თითქმის არ შეცვლილა. უცვლელია ის პირველი ხუთი საკითხიც, რომელსაც მოსახლეობა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ეს არის სამუშაო ადგილები, ინფლაცია, სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა და პენსიები. როგორც წინა ტალღებში, ახლაც დიდი უპირატესობით ლიდერობს თუ შეიძლება ასე ვთქვა სამუშაო ადგილები, ანუ ეს არის ის საკითხი, რომელიც მოსახლეობას აწუხებდა და კვლავ აწუხებს ყველაზე მეტად.
კითხვაზე თუ როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო, გამოკითხულთა 32% პასუხობს, რომ ქვეყანა სწორი გზით მიდის. 36% მიიჩნევს, რომ საქართველოში ვითარება საერთოდ არ იცვლება. 27% კი დარწმუნებულია, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის. როგორ შეიცვალა ვითარება 2012 წლის შემდეგ ოჯახებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით? კობა თურმანიძეს მოუსმინოთ.
17%-ისათვის მდგომარეობა გაუმჯობესდა, ადამიანების რაოდენობა, ვინც ამბობს, რომ ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარეს და მეტნაკლები კლებით ხასიათდება 2011-ის დასაწყისიდან, თუმცა უმრავლესობა მოსახლეობისა მაინც ამბობს, რომ მათი მდგომარეობა იგივე დარჩა და იგი არ შეცვლილა. ასეთია 56% ბოლო გამოკითხვით.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა მოსახლეობას შეკითხვები ადგილობრივ მთავრობასთან დაკავშირებითაც დაუსო. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ადგილობრივი მთავრობა ახორციელებს თქვენთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს? ამ კითხვაზე გამოკითხულთა 59% პასუხობს დადებითად, 46% უარყოფითად. გამოკვლევაში ცალკე თავი ეძღვნება პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას, მოსაზრებას, რომ საქართველოში ქალებს ისევე კარგად შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, როგორც კაცებს, გამოკითხული კაცების 76% ეთანხმება. 19% ასე არ ფიქრობს. ქალების 85% შემთხვევაში პასუხი დადებითია, 10% შემთხვევაში კი უარყოფითი. კითხვაზე მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი? პასუხი ასეთია.
You can see that 72% approve. ეს მისაღებია, ხოლო 18%-ისთვის არა. იგივე სურათია სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით. ხოლოდ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში არის პასუხი მეტად უარყოფითი. თუმცა იქ დიდია იმ ხალხის რიცხვი, 24%, რომელთა პასუხებიც ამ კითხვაზე არის არ ვიცი. რაც შეეხება ნატოს მიმართ დამოკიდებულებას, 61%-ისთვის მისაღებია, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. 25%-ისთვის კი მიუღებელია. ჩვენ ვხედავთ მცირე ვარდნას ნატოს მხარდაჭერის თვალსაზრისით ბოლო რამდენიმე წელში.
განაცხადა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლორა თორნტონმა. კითხვაზე თქვენი აზრით, საქართველოს პოლიტიკა უნდა იყოს პროდასავლური? 12% პასუხობს დადებითად. 54% ამბობს, რომ უნდა იყოს პროდასავლური, მაგრამ შეინარჩუნოს კარგი ურთიერთობა რუსეთთან. 18% კი ფიქრობს, რომ პრორუსული უნდა იყოს, მხოლოდ კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებით ნატოსა და ევროკავშირთან. ინდიის გამოკვლევის შედეგებს პოლიტიკურ წრეებშიც გამოეხმაურნენ. ოპოზიციაში არ უკვირთ, რომ მათი განცხადებით ეკონომიკურად უკან დახეულ ქვეყნის მოსახლეობისათვის ნომერ პირველი საკითხი სწორედ სამუშაო ადგილები და უმუშევრობა. ასე ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ მელიქიშვილი.
ის, რომ ხელისუფლების გამო შემცირდა ეკონომიკა, ეს ძლიერად და მძიმედ დააწვა სამუშაო ადგილების შემცირებას და ბუნებრივია ჩვენი მოსახლეობის ჩივილი უშუალოდ ამ საკითხებს უკავშირდება.
ნატოს მიმართ ნდობის შედარებით დაცემულ მაჩვენებელს შემაშფოთებელს უწოდებს ფრაქცია ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისათვის წევრი ოთარ კახიძე.
ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რიცხვი ისტორიულ მინიმუმზეა ინდიის კვლევებს თუ გავაანალიზებ. 68% იყო 2016 წლის მარტში და ახლა არის 61%. ეს კარგად ეხმიანება მთავრობის არათანმიმდევრულ პოლიტიკას.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე სოფოკაცარავა კი აცხადებს, რომ გამოკვლევაში დაფიქსირებული პროდასავლური კურსისადმი მხარდაჭერის მაჩვენებელი სწორედ ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგია.
ცხადია, ვიზა ლიბერალიზაციასაც ჰქონდა ამ პროცესში წვლილი, რადგან ეს ძალიან პოზიტიური შედეგი იყო ბოლო თვეების განმავლობაში და ჩვენ ახაც ვნახეთ, რომ ლიბეს კომიტეტმა კიდევ ერთხელ მხარი დაუჭირა ვიზა ლიბერალიზაციას, რომ ჩვენს მოქალაქეებს უკვე მალე შეეძლოთ ევროკავშირის ქვეყნებში თავისუფალი მიმოსვლა, ასე რომ ამანაც თავისი გავლენა იქონია.
ინდიის კვლევის საველე სამუშაოები 2016 წლის 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის პერიოდში ჩატარდა. მის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით 3151 ადამიანი პირისპირ ინტერვიუს პრინციპით გამოკითხეს. კვლევის შედეგების საშუალო ცდომილების ხვარი კი პლუს მინუს 1.8%-ია.
You know I'm not that kind. Woo! Come on. I said I love you till the 12th of never. But I won't run far ahead, leaving you behind. You know I'm not that kind. Cause I'm not that, that kind of girl. Not my
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ირაკლი ტაბლიაშვილი არის ჩვენთან უკვე სტუდიაში. ირაკლი, მოდი ასე დავიწყოთ. კითხვაზე, საქართველოს პოლიტიკა უნდა იყოს პროდასავლური თუ არა? 12% პასუხობს დადებითად, 54% ამბობს, რომ პროდასავლური, მაგრამ კარგი ურთიერთობა რუსეთთან, 18% ამბობს, რომ პრორუსული უნდა იყოს, ოღონდ კარგი ურთიერთობა ნატოსთან. აქ პასუხებში არ ჩანს არიან თუ არა ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ პრორუსული უნდა იყოს და შეიძლება მე გამომრჩა რაღაც და ცუდი ურთიერთობა კონდეს, არ კონდეს საერთოდ ურთიერთობა ნატოსთან. აი ესე შეიცვალა შედეგები. ჯერ მოდი ზოგადად შევაფასოთ, როგორ უყურებ შენ ამ ცვლილებებს და რამდენად არის ეს საბაბი პანიკის, შეიძლება ასე ითქვას, პროდასავლური ძალებისთვის, რა თქმა უნდა.
პროდასავლური გამქრალი ძალებისთვის, ხო?
ხო, გამქრალი
ისე. თუმცა საზოგადოებაში განფანტული ბუნებრივია. ისინი არსებობენ. მე გულწრფელად გეტყვით, თუ იმ პირთა შორისა ვარ, ვინც ზოგადად კლევებს, ენდობა, უბრალოდ საველეს სამუშაოებს და იმ შედეგებს, რომლებსაც აქვეყნებს ხოლმე, როგორ უმრავლეს შემთხვევაში ენდიაი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოება ამგვარად ფიქრობს, მაინც და მაინც, უბრალოდ რასაც აქვეყნებენ, ეს არის იმის სუსტი ასახვა, რასაც საზოგადოება პასუხობს იმ კითხვარებზე, რომლებსაც ადგენენ მკვლევარები. მე ვფიქრობ, რომ პანიკის საფუძველი არა გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხნის განმავლობაში უკანასკნელი დიდი ხანია პრინციპში, მაგრამ არაკონვენციური შეტევები დაიწყო, განაგრძო, გააძლიერა რუსეთმა ბოლო 5-6 წელიწადია. ამ ხნის განმავლობაში რუსეთს ალბათ მიზნად ჰქონდა დასახული, რომ უკეთესი შედეგისთვის მიიღწია, მაგალითად ევროკავშირთან მიმართებაში, რომელიც მახსოვს 70% ჯერაც უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას მხარს ევროკავშირში. ნატოსთან მიმართებაში არა პანიკის მაინც და მაინც, მაგრამ შეშფოთების საფუძველი ცხადია გვაქვს, მნიშვნელოვანი გარკვეული კლება არის. 71% ფიქსირდება ნატოში გაწევრიანებასთან მიმართებაში მომხრეებისა საზოგადოებაში.
გარკვეული ძნელი სათქმელია, 2013 წელს 80% იყო.
77% დაფიქსირდა, 80% იყო 2013
წელს. ხდებოდა 2013 წელს ასეთი რა? ეს რო იყოს 2008, 2009 წელი კიდე გასაგებია.
2013 წელს რა ხდებოდა? ეს არ მახსოვს მით, რომ გამიხსენოთ ხო 2012 წელს მოვიდა. ახალი ხელისუფლება ისე კონკრეტულად არ მინდა, ვერ ვიხსენებ რა ხდებოდა.
რომელმაც განაცხადა, მაშინვე განაცხადა, რომ ეს კურსი დარჩება უცვლელი.
ისიც რა არის, მე ესე ვუყურებ ამ პროცესს. 2008 წელს ნატოში გაწეგა ჩენა ბუქარესტში გააკეთეს ისტორიული ჩანაწერი, რომლის მძევალიც არის დღევანდელი ნატო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. ამ ჩანაწერის თანახმად საქართველო გახდება ნატოს წევრი. სხვა შორის იგივე ჩანაწერი გააკეთეს უკრაინასთან მიმართებაში. უკრაინასაც დაპირდნენ, რომ ის გახდებოდა, მაგრამ იანუკოვიჩის მთავრობამ უარი თქვა ნატოში გაწევრიანებას და ახლა პოროშენკოს მთავრობის პირობებში ის ძნელად უბრუნდება ნატოს გზას უკრაინა. ეხლა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი და ახალგაზრდასმელი? ჩვენ მხარს გვიმაგრებდა უკვე იმხანად 2008 წელს ჩატარებული პლებისციტის შედეგები, რომლის მიხედვითაც 77% მომხრეებისა ყავს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. ნებისმიერი საქართველოს ნებისმიერი ხელისუფლება, დღევანდელი მომავალი და ასე შემდეგ, იქნება ერთგვარი მძევალი კარგი კონოტაციით ამ პლებისციტის შედეგებისა. 77, ანუ არ შეიძლება ხა 10 წელიწადში ან 20 წელიწადში ერთხელ პლებისციტი ატარო. ეს შეიძლება მომავალმა გენერაციებმა 100 წლის შემდეგ გადაწყვიტონ, რომ ანუ დასვან კითხვა, რომ ღირს თუ არა სადმე სწრაფვან, სადმე ყოფნა. მაგრამ დღეს მოცემულობებზე საქართველოს ნებისმიერ ხელისუფლებას გაუჭირდება ღიად იმის თქმა, რაც გააკეთა თუ თქვა იანუკოვიჩმა, რომელსაც თავის მხრივ არ უმაგრებდა ზურგს, არც უნდოდა რომ ქონოდა ეს შედეგები, ამგვარი შედეგები.
საინტერესო უკრაინაში რო ჩატარდეს
დღეს უკრაინაში, მე გამიჩვენა უკრაინა მგონია რომ ერთიანი სახელმწიფოებრივი ორგანიზმი უკრაინას ნელად თუ აქვს, ესე ვიტყოდი, იმ დროის მაინც მრავალ ნაწილად არის გაყოფილი და გულიწყობ არა მხოლოდ კონფლიქტს სამხრეთ აღმოსავლეთში არ ყირიმს, არამედ მის აღმოსავლეთ ნაწილს, რომელშიც ეს რუსეთის გავლენები, მის მაგალითად ხარკოვში, უფრო დონეცკში, ლუგანსკში აღარაფერს ვამბობ, არის ძალიან სერიოზული განსაკუთრებით საზღვის პირა რეგიონებში და აქედან გამომდინარე ეს მრავალეთნიკური სახელმწიფო, რომ ბევრია მაინც რუსულენოვანი მოქალაქე და ენა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია რუსების ხელში, მე არ ვიცი, ამიტომაც ვერ გარიცხა შესაძლოა თავის დროზე იუშენკოს თავრობამ, ის მართალია მალევე წავიდა ხელისუფლებიდან, მაგრამ მაინც ვერ გარიცხა პლებისციტი შეთავაზება ერთიანი უკრაინისათვის, იმიტომ რომ გასაგებია დასავლეთ უკრაინა მხარს დაუჭერდა ნატოს, მაგრამ აი როგორი იქნებოდა კიევი და მით უმეტეს აღმოსავლეთ უკრაინა, არავინ იცის.
კი, ალბათ იქნებოდა პრობლემა. სხვა შორის ამ შედეგებს რომ გადავხედოთ კვლევას, ძალიან საინტერესოა ის თუ რომელ ქალაქებში როგორი იყო შედეგები და როგორც აღმოჩნდა ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში არ უჭერენ ყველაზე მეტად
30% მე არ მინდა შემეშალოს 30%-ია ეთნიკური უმცირესობები და კომპაქტურად დასახლებული ესეთი ჩვენ გვაქვს ორი რეგიონი ქვემო ქართლი და ჯავახეთის რეგიონი ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია დადის იქ და პირმეს გახდით რამდენიმე ხნის წინ და ვატარებთ სემინარებს ხვდებით ეთნიკური უმცირესობის რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებსაც მათ შორის მაგრამ ამას აქვს ფრაგმენტული ხასიათი მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კამპანიური ხასიათის კამპანიების ჩატარება ამ რეგიონებში, რომლის მოთავეც არ უნდა იყოს რომელიმე დონორი ორგანიზაცია, რომელიც გიწყალობებს რაღაც თანხას და მე გიმოწმებს, უნდა უნდა გიმოწმებს, ეს ხამაში საწურია პირადი, მე გიმოწმებს რაღაც განსაკუთრებული კონტროლები აქვს დაწესებული. ამის მოთავე პირველ რიგში უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება, რომლის წარმომადგენლებს შეუძლიათ მაინც და მაინც აქ გოგი მე არ გულისხმობ ჩასვლას რომელიმე მინისტრის, რა თქვა, ევროკავშირთან ვიზო რეჟიმზე ან თავისუფალ ვაჭრობაზე საუბარს. შეიძლება ჩახვიდე ახალ ქალაქში, პირობით და ახალციხ ქალაქში, ახალციხეში და საუბრო იმაზე რომ ნაგორია ეს ვერა ბრეჟნევა ვერა ბრეჟნევას კი არა მე მიგ ჯაგერს უსმენ ხალხნო ეს თქვას მინისტრმა და ამან გაცილებით დიდი ეფექტი მოახდინოს
ვიდრე ნუ მოახდენს ეფექტთან არა გონია რომ მოახდენს
თუ კამპანიური ხასიათი ხდება რაღაც სტრატეგიული კომუნიკაცია თუ და აეწყობა ქვეყანაში და მე ვიცი რომ იმდენარიობს ამაზე მუშაობა რამდენად კარგი არ ვიცი იმიტომ რომ მე სამოქმედო გეგმაც უნდა დაიდოს და ბუნებრივია თანხაც უნდა გაჩნდეს ამისი ხო მე თუ სტრატეგიაში იქნება ეს მოქცეული მგონია რომ იმუშავებს როგორც აქ ერთი პირი უნდა ჰქონდეს ყველას ხელისუფლებასაც ყოველ შემთხვევაში მის იმ ნაწილს რომელსაც ბუჟუტავად მაგრამ გვეიმეთება კრიტიკოსებს და საზოგადოების იმ ნაწილს რომელიც ლიბერალურ დემოკრატიულ პროდასალურ
რომელ ენაზე უნდა ელაპარაკო
ალბათ რუსულადაც შესაძლოა რუსულად
პრობლემა ვერ გადაწყდა იმის რომ ენა იცოდეს ხალხი ესენი ეს ადამიანები უყურებენ რუსეთის ტელევიზიას ერევანს და ბაქოს
მე ვფიქრობ გეთახმებით აბსოლუტურად ესენი უყურებენ რუსეთის ტელევიზიას განსაკუთრებით რუსულ იმარხებს, რომლებიც შესაძრუსება ბოლო პერიოდში გააძლიერეს არამაინც და მაინც საინფორმაციო პოლიტიკაში საკუთარი ექსპანსიონისტური პოლიტიკა, რევიზიონისტული პოლიტიკა, რამდენიც გასართობ შოუებშიც კი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ისინი უყურებენ სომხურენოვან და აზერბაიჯანულ არხებს და ისინი ცუდად არ ან ცუდად ფლობენ ქართულ ენას. ეს რეალურად პრობლემაა და ამას წლები დასჭირდება ამ პრობლემის აღმოფხვრას. მე ვიცი რომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია თქვათ მუშაობს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ხადე არ არის საკმარის.
ეს ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს.
ეს ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს.
განათლების სამინისტრომ უნდა გააკეთოს.
გასაგვირველია. ხო, და თითქმის ამებნა აზრი, მნიშვნელოვანია ამ კამპანიურობის შენარჩუნება თქო ამას ვამბობდი და ხელისუფლე ამ რუსეთს შეიძლება დაუპირისპირდი ამგვარი მეთოდებით, რომ შენს რომ სიმართლეები და მაინც და მაინც კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ შენ ისაუბრო რთული ენით. აი ჩვენ რო ჩავდივართ არასამთავრობო ორგანიზაციებში წარმომადგენლები ხშირად საუბრობთ ხოლმე მე მგონია არაჩვეულებრივი კვალიფიკაციის პირები არიან მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროდან ან სხვა უცხებებიდან მაგრამ ისინი ლაპარაკობენ ძალიან სპეციფიური ენით რომელიც კონკრეტულად გეტყვით მეც ხშირ რომელსაც მგონია ყოველ შემთხვევაში ბევრი და ვიცი თქვა ხმა და ყოველწლიურ სავაჭრო ხელშეკრულებაზე მეც კი ხშირად მიჭირს გაგება იმის რას ლაპარაკობთ ყველანი მარტობათა
რომელიც NGO-ენა
NGO-ენა არა და მათ სურთ ყოფით ენაზე რაღაცების განმარტება, რამდენი პირობით თუ მაინც და მაინც ჯაგერზე არ საუბრობთ, რამდენი კარტოფილს რო მოიწევენ ახალ ქალაქში, როგორ შეიძლება ტექნიკურად როგორ შეიძლება ამ კარტოფილის შეფუთვა და ჩატანა პირობითად რაღაც ქუთაისიდან ესე ვამბობთ, ხო? ქუთაისიდან ბუდაპეშტში. იქ სად უნდა მივიდნენ კონკრეტულად? აი ეს ენი დაალაგებული არის რთული მექანიზმი, ბიუროკრატიული რთული მექანიზმები გვაქვს ყველას, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, არასამთავრობო სექტორს ეს სამეთყველო ენა აქვს რთული და ასე შემდეგ და იქ კიდე რუსები კიდე ოპერირებენ გაცილებით მარტივი მესიჯებით, მაგალითად ეს ინბოქსში მომივიდა იმ ინფორმაციების თაობაზე, როგორ გადაბომბა მართმადიდებლური ტაძრები ნატო კოსოვოში თუ იუგოსლავიაში 99 წელს
და ბელგრადში დაბომბა სერბეთი
ამ ყუმბარებს ეწერა გილოცავთ აღდგომას რაღაც როცა ვეკითხები ამ
და ეს არის მარტივი მესიჯი
რომ ეს არის მარტივი მესიჯი კითხა ძალიან უცდებულად გამომიო მაგრამ უნდა გაკეთდეს ესე ბიჭვით მედიაზე თუ ვერცოს გადმოვიტან დავწრილმანდებით ხო უნდა გაკეთდეს დასავლური ასავალ დასავალი თქო ესე ვიტყვი რომ დასავალ იმიტომ რომ ასავალ დასავალი მოსხარ დასავალი ვერ გაკეთდება ეხლა მაგრამ თურიენით არ უნდა ელაპარაკო
როგორი წინახელისუფლებას ჰქონდა ამის და პრაიმ ტაიმი გაზეთი რო
არა და ის ხოცა ხო ის ხო ეგ საუბრო თურიმა ქართულ ბეჭდით მედიაში მიმდინარე პროცესებზე იმიტომ რომ ეს პრაიმ ტაიმიც ასავალ დასავალი და თითათ ერთმანეთსაგან არ განსხვავდება არ წინახელისუფლების და არ ძღევანდელ ხელისუფლების პირობებში იმიტომ რომ ისინი ღირებულებებზე დაფუძნებული არ არიან ისინი ისვლიან პატრონებს მაგალითად
ნუ ასავალ დასავალი ვერ ვიტყვი ღირებულება შეიცვალა ხმის განმავლობაში
აშავა პატრონებზე ვიტყვი
ხო მაგრამ კიდევ არის საუბარი სწორედ იმაზე რომ ნუყოსაში ოპონენტები ხშირად სამომბერო ერთ ბრალი არის ხელისუფლების იმიტომ რომ ხელისუფლება მაგალითად ასეთი რამე წავიკითხე რომ აფინანსებს ასეთ მედიას ნუ აფინანსებს პირდაპირ ვიცით რომ არაფინანსებს მაგრამ რეკლამა
რეკლამა არის ხელისუფლებაში არის მოაზრებული ბევრი სახელმწიფო შიპუს და ამ სახელმწიფო შიპუებს უსებს თითქოს აქვთ, უბრალოდ ნამდვილად აქვთ, შედარებით თავისუფლად, საბიუჯეტო სახსრებისაგან განსხვავებით, შედარებით თავისუფლად საკუთარი ფინანსების განკარგვის შესაძლებლობას. ხადია ისინი ანგარიშვალდებულნი არიან კონკრეტული სამინისტროს წინაშე, მაგრამ მეორე მხრივ ისინი დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტებას, მაინც და მაინც მინისტრთან შესვლა არ არის საჭირო. როდესაც ამას ამბობენ ჩვენი მომხრეები და ადამიანები, რომლებიც ამას ამბობენ, ისინი გულისხმობენ, რომ მეტწილად ყველაზე უფრო ხშირად სწორედ ამ სახელმწიფო სიპებს თუ სიპუსხლებს აქვთ დაფინანსებული კონკრეტული რაღაც რეკლამა, კონკრეტული რაღაც აქტივობა ობიექტივში, ასავალ კოლექტივურ და კონკრეტულ ასავალ და ასავალ სათავო ობიექტივში და ეს ბუნებრივია პრობლემაა. კიდე პრობლემა არის ის, რომ ამბივალენტობა ვერ ხვდება ხელისუფლების წარმომადგენელი. ცხადია, ეხა პირველი ჩასწორება შეერთებული შტატების კონსტიტუციისა ხო სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების და ჩვენთან აზრის უნდა მოგვეპირდეს, მაგრამ ვერ ხვდებიან ღირებულების თვალსაჩინო, რატო არ უნდა მის ძალიან ცუდად გამომდის შესაძლოა, მაგრამ რატო არ უნდა ითანამშრომლონ ესეთი ზბარო ვიხმაროთ ასავ კოლექტიურ ასავალ და ასავ კონკრეტულ ასავალ და ასავალთან, იმიტომ რომ ეს არის სიძულვილის ერთი მეორე მხრივ რაღაც რუსული ტყუილების ფეიქების გამავრცელებელი მედია ჭყალებში, მედია საშუალება, რომელიც რეალურად ემსახურება იმას, რომ ჩვენი სახელმწიფო იყოს ძალიან სუსტი, ან საერთოდ არ არსებობდეს და ამ სახელმწიფომ თუ არსებობს ის გაატაროს რუსული პოლიტიკა.
კი, მაგრამ ასეთი შემთხვევაც იყო, რომ აგემთლად საპატრიარქოს დელეგაცია ესტუმრა ნატოს ოფისზე, საერთოდ როგორ შეიძლება შევაფასოთ?
მე გულწრფელად
გეტყვი. ხო, იყო უცნაური.
უცნაურია, ცხადია, ხო ვარ ცხადია, ალბათ შუაატლანტიკ ბრიუსელში გადაწყვიტეს, რომ რადგან საკმაოდ გავლი კოლექტივებს არასდროს ეს საკმაოდ გავლენიანი ეს
იქნება ასავალ დასავალიც მოიწვიონ კოლექტიური ასავალ დასავალი.
ცირა არის მე ხო ერთის ხრი მე ერთის ხრი მიესალმები ამას და მეორე მაგრამ მეორე ხრი ხა ამგვარი კითხვა შეიძლება დაისვას რომ გაჭრის კი ასავალ დასავალთან იმართებაში კონკრეტული ღვთელთავართან იმართებაში შეიძლება ჩამოსული დაბრუნებული შეიძლება მას სწორი განცხადება გააკეთოს მაგრამ მე უკვე საბოლოო ჯამში ჩვენ ვადენებთ თვალყურს იმას რომ ამბიონებიან ადამიანები სამწუხაროდ გადაგებინ იმას რასაც მე არა ქრისტიანმა ნაკლებად მორწმუნემ როგორ თქვა მაგრამ ქრისტიანობასთან ნაკლებად საკმაოდ შორს არის
კი უკრაინა ვახსენეთ მე მითხე კიდევ ამ თემას დაუბრუნდე აგე საფრანგეთის ამკვირ საფრანგეთის პრეზიდენტობის მთავარმა კანდიდატმა განაცხადა, რომ ის მხარს არ დაუჭერს იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უკრაინის და საქართველოს ერთად ახსენა ლობირებას ეწევიან ნატოში. ნატოში შესვლისთვის. ეს პრინციპში შეიძლება თქოს უკვე სახიფათოც არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ხდება საფრანგეთის პრეზიდენტი ყველა ასე ამბობს ყოველ შემთხვევაში ფიონი და იქნებ აი ეს უკრაინის ფაქტორი ყოველში აი ეგრეთ წოდებული ევიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით გახსოვს ალბათ რომ პრობლემები სწორედ იმ შეგვიქმნა რომ ჩვენ სულ ერთად ვიყავით თქო საქართველოს და უკრაინა უკრაინის ფაქტორიც მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ერთად განგვიხილავენ
ხო ჩვენ ერთად სიმართლე გითხრათ ხა მე არ კარგად არ მესმის რატო განგვიხილავენ ერთად იმიტომ რომ ჩვენ უკრაინისაგან განსხვავებით ნატოსთან იმართებაში გულისხმობ ჩვენ უკრაინისაგან განსხვავებით მნიშვნელოვნად მოწყვეტილი ვართ ამ სივრცეს იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმ ოთხ ასპირანტ ქვეყანას შორის რომლების ყველაზე უფრო დაახლოებული არიან მთავარი პარტნიორები ნატოში ჩვენ ვართ ასპირანტი სახელმწიფო შეგოკარსებითი პაკეტი და ასე შემდეგ ჩვენთან სხვა თუ არაფერი მოქმედებს ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი შეფასების ცენტრი. ცუგნებავთ შევისვენოთ.
კი ბატონო, ახალ ამბებს მოვისმენთ და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17:30 წუთია, ხოლომბებს ნინო რატენაია გაგაცნობთ. ნატომ განაცხადა, რომ არ აღიარებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 12 მარტს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც ხელს არ უწყობს სიტუაციის მოგვარებას. ალიანსის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნატო საქართველოს რეგიონებს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს არცნობს და მოუკიდებელ ქვეყნებად სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ბათუმის საქალაქო სასამართლო 250 ლარი დააჯარიმა 12 მარტს მასობრივ არეულობაში მონაწილეობისთვის დაკავებული კიდევ 7 პირი. საერთო ჯამში ამ დრომდე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკის რაოდენმე მოქალაქეს. გამორიცხული არ არის, რომ გამოძიების მსვლელობისა ზოგიერთი მათგანის წინააღმდეგ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნაც. თურქეთის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ იძულებულია ნიდერლანდის სამეფოსთან შეაჩეროს მაღალი დონის დიპლომატიური კონტაქტები. ანკარამ შვებულების შემდეგ თურქეთში დაბრუნება აუკრძალა ნიდერლანდის სამეფოს ელჩს, სანამ ამსტერდამი ბოდიშს არ მოიხდის. გასულ შაბათს ნიდერლანდის სამეფოს მთავრობამ თურქეთის საგარეო საქმეთა და სოციალური პოლიტიკის მინისტრებს ნება არ დართო შეხვედროდნენ ქალაქ როტერდამში მცხოვრებ თურქებს. ანკარა ცდილობს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფი თურქები დაარწმუნოს, რომ მხარი უნდა დაუჭირონ აპრილში დანიშნული საკონსტიტუციო რეფერენდუმის საკითხს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ. ნიდერლანდის სამეფომდე თურქეთის ოფიციალურ პირებს მსგავსი შეხვედრები აუკრძალეს ავსტრიის, გერმანიის და შვეიცარიის მთავრობებმა, რის შემდეგაც პრეზიდენტმა ერდოანმა დასავლეთის სახელმწიფოები ნაციზმში დაადანაშაულა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ირაკლი, ჩვენ გავჩერდით უკრაინასთან, ვთქვათ, ვადარების.
ხო, მე არ დამთავრები აზრი, შესამისლემ კარგად არების მისატო ადარებენ, რომ ჩვენ მოწყვეტილები ვართ უფრო წინა ვართ ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესში, რაც შეეხება პრეზიდენტობის კანდიდატს. მოდი სხვაგვარად განვიხილოთ გოგი ეს საკითხი, ეს პრობლემა და ვარქვათ ეს. ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში წლების განმავლობაში იყვნენ, მაგალითად როზა ბალტიის სახელმწიფოები შედიოდნენ ალიანსში, იყვნენ სკეპტიკოსები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ბალტიას არაფერი ესაქმება, ბალტიის სახელმწიფოებს არაფერი ესაქმება ალიანსში. მაგრამ კონიუნქტურა იმგვარად შეიცვალა, იმგვარი კონიუნქტურა ჩამოყალიბდა, რომლის შემდეგაც გაჩნდა პატარა ღიობი, პატარა ფანჯარა და ბალტიის სამივე სახელმწიფომ შეაღწია თქო, ესე ვთქვათ ალიანსში. ჩვენთვისაც ეს გაზავლიანების პროცესი არ იქნება ბუნებრივია იოლი და ბუნებრივია ევროპაში გამოჩნდებიან მერკელები, რომლებიც სკეპტიკურად შეხედავენ გაზავლიანების პროცესს. მაგრამ ამ ყველაფრის შემდეგ ეს კავშირი მაგრამ მაინც უნდა ვიხმაროთ, ხო? შეიძლება ძალიან მალევე და შეიძლება ძალიან გვიან გამოჩნდეს ის ფანჯარა, ის ღიობი, რომლის შედეგადაც მათ შორის საფრანგეთის მომავალი შესაძლო პრეზიდენტიც იმ კონიუნქტურიდან გამომდინარე, რომელიც იქნება შექმნილი. და ამ ეს კონიუნქტურა ხო რაღაც ხელოვნურად არსებული კონიუნქტურა არ არის მხოლოდ, ეს ბუნებრივად იქნება მათ შორის რუსეთის პოლიტიკის გამოც. რუსეთმი თუ რომელიღაც ეტაპზე პირობითად წარმოვიდგინოს ესეთ უცნაური რამე და ნატომ გაამაგრა ბალტიის ხსენებული სახელმწიფოები, ფაქტია, ეხ სახმელეთო ჯარით, რუსეთი თუ შეუტევს ნატოს უსაფრთხოების არქიტექტურას უკვე უშუალოდ ნატოში და ითქვის, რომ იცით რა არის გავლენის სფეროების თვალსაზრისით სულ მინიმუმ, მე მინდა დავიბრუნო ბალტიის ქვეყნები, რომლებსაც შენ კი არ ცნობდი დასავლეთო ჩემს შემადგენელ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, მაგრამ ის ხო ჩემი შემადგენელი იყო და მე ეხლა სმენელთან ბოდიში, შენთანაც ბოდიში, გადაგახევთ თავზე იმ მეხუთე მუხლს, რომელიც თქვენ შექმნით ოდესღაც ვაშინგტონში. ამის შედეგადაც, ამის შემდეგ შეიძლება საფრანგეთის მომავალმა ლიდერმა, შესაძლო მომავალმა ლიდერმა სრულიად იცვალოს რიტორიკა. ჩვენ ხაუსებ ტრამპი გამახსენდა რატომღაც და ობამა. მე მახსოვს, რომ უმცროსი ბუში, რომელიც მერე საკმაოდ კრიტიკული იყო პუტინის ხელისუფლების მიმართ, ამგვარ რამესაც წერდა: მე ჩავხედე პუტინს თვალებში.
ხო,
და იქ აღმოვაჩინე, შეიძლება მეშლება ახლა ეს განსაზღვრება, მაგრამ იქ აღმოვაჩინე
თვალები მეც მახსოვს.
ხო, პატიოსანი კაცის თვალები. მე მახსოვს ჰილარი კლინტონი და პრეზიდენტი ობამა, რომელიც გადატვირთვის ღილაკს აჭერდნენ საკუთარ ცერათიც და ლავროვთან ერთად ტვირთავდნენ პოლიტიკას, თუმცა ფაქტია, რომ მათაც მნიშვნელოვანი შეტევები განახორციელეს ბოლო პერიოდში, ხოლო შემთხვევაში რუსეთზე ამის თვალსაჩინოება, მაგალითად მისი ენერგოგი, მისთვის სანქციების დაწესება და ევროპის აღარ ჩამოკიდება მის ენერგოგიგანტ გაზფრომზე. ამიტომ მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა, მაგალითად სტოლტენბერგი სულაც არისო ისეთი სამსაწმის პერიოდში, როგორც იყო მის
წინამორბედი
რასმუსენი. ხო, მაგრამ მეორე მხრივ სტოლტენბერგზე ვერ იტყვით
ხარ. რეალობა შეიცვალა.
ტუსკი ევროკავშირის ლიდერი, ეს ის ლიდერია გავიხსენებ, რომელმაც აიხა სხვა რატო გამახსენდა დაღუპული პრეზიდენტი კაჩინსკი. მაგრამ ეს ის ლიდერია, რომელიც 152, ხო? 154 გამოუყო საკუთარ პრეზიდენტს, როცა ის პრემიერ-მინისტრი იყო და სუროდ გავალებოთ ამ ხარ რაღაც შეთქმულების თეორიას თუ რაღაც შეგნებულ ტრაგედიაზე წასვლას. თავი ამ თვითმფრინავმა განიცადა კატასტროფა სპოლეცკთან. ამდენად მე ეს ყველაფერი დინამიკაა და მე მაინც ესე ვიტყვი, ვარაუდობ, ან ვიმედოვნებ, რომ ევროპელი ლიდერები კონიუნქტურიდან გამომდინარე შეიძლება პოზიციას
აღწერონ. ჩვენ რომ იმედზე ვისაუბროთ, კიდევ ერთი იმედი, ეს არის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა საქართველოში და ნუ ოცნებაზე აღარ ვლაპარაკობ, მაგრამ ის ძალები, რომლებიც ღიად ამბობდნენ ნატოში გაწევრიანებაზე უარს, დამარცხდნენ არჩევნებში.
ხო, და მე აი პირველი მესიჯი იყო, პირველი კითხვა, რომელიც შენ დამისვი, რომ ეს ევროპულ გზას ეხებოდა და ასე შემდეგ, გუშინ ერთ-ერთ არქუში გუშინცინ რამდენი ერთ-ერთ არხზე იყო გამოკითხვა და იქ იყო ესე ხიად გამოტანილი კითხვა, ემხრობით თუ არა საქართველოს გაწევრიანება შეიძლება ატლანტიკურ ალიანსში. თავად კითხვა უკვე არ არის სწორად არის ფორმულირებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებმა, მათ შორის იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც შესაძლოა SMS-ებს კრებდნენ და რეკავდნენ იმ არხზე, მისცეს ხმა თავის დროზე ამ 9 წლის წინ რეფერენდუმში, პლებისციტში, ნატოში გაწევრიანებას. ეხლა რატო ვამბობ ამას?
როგორ დამთავრდა ეს?
80% იგი გამარჯვა, რომ რუსისა არ უნდა ნატოში და 10% იყო სამწუხაროდ, მაგრამ კითხვა თავისთავად აბსურდული და
აღსაჩნია კიდე.
ხო, ნუ აღარ დავასახელებ ახლა კოლეგებს, ისო წეს ყოფილი კი არა, ნუ ეს ვითომ კოლეგების დასახელება მომიხდა. ეხლა რატო ყვები ამ ყველაფერს? კითხვა რაც რუსულ პრორუსულ ძალების პარლამენტ შესვლას ეხებოდა, ხადია მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ადასტურებს შედეგები ყოველ შემთხვევაში იმას, რომ დეკლარირებულად ხას უსვამ დეკლარირებულად პრორუსული ძალები ხელისუფლებაში არ მოვიდნენ. სხვა საქმეა, რომ სამხრეთ მოჩებელს შესაძლოა ჰქონდა ამბივალენტური დამოკიდებულება მართველი კოალიციის კიდევ პარტიის მიმართაც და ამორჩეულთან მნიშვნელოვანმა ნაწილმა შესაძლოა მისცა ეს კლევის საგანია მისცა ხმა, იმიტომ რომ მასში აღმოაჩინა პროსული ძალები მიუხედავად დეკლარაციის. ეს თუ ხვართ თუ ესე?
ბევრი ამ ყველაფერს ხსნის იმედგაცრუებით ნატოში, რომ აი გაწელა ეს პროცესი, ნუ სხვა შორის იგივე ქალბატონი ბურჟანაძეც კი ამბობდა ამას, რომ ისეთი შაბაშტილება რჩებოდა ძალიან ხშირად, რომ ისიც იმედგაცრუებულია ნატოში და ამიტომ არ ღირს ნატოში საერთოდ
საუბარი. 10 წამის განმავლობაში მე შემიძლია ჩამოვყალიბდე და უდანიშნო ეხლა ქალბატონ ბურჟანაძის კრიტიკა და ასე შემდეგ შემიძლია სხვაგვარადაც მე 2-10 წამის განმავლობაში სხვაგვარად ჩამოვყალიბდე. მე გეტყვით რომ არის იმედგაცრუების საფუძველი. რეალურად თუ
ანუ დავადანაშაულოთ ამ შემთხვევაში თავად ნატო.
ხო, და შეგვიძლია დავადანაშაულოთ, მაგრამ ამ დადანაშაულება დადანაშაულებაში შემთხვევით არ მოგვიხდეს, ისე არ გადაკეთდეს ჩვენი მსჯელობა, რომ დავემსგავსოთ ქალბატონ ბურჯანაძეს, რომელიც არამარტო ადანაშაულებს გულშემატკივრის პოზიციიდან შეულ ატლანტიკურ ალიანსს, არამედ მისი მხია კრიტიკით არის დააკავებული და ნატოს სანაცვლოდ ჩვენ ოსხოშ მის ამორჩეველს სთავაზობს რუსეთში საქართველოს რუსეთთან საქართველოს მეტ ინტეგრაციას თუ დაახლოებას. კი, არის ამის საფუძველი გეთანხმებით, სამწუხაროდ ბიუროკრატიული ჩრდილოატლანტიკული გარდასაქმნელი შემილია ასე ვთქვა ჩრდილოატლანტიკული ალიანსი.
აი ტრამპი გარდაქმნის.
ანუ ირონია იქნება შეიძლება ხო ნუ ტრამპი გარდა
ხო ისე ისიც ამბობს რომ ბიუროკრატიული სისტემა
ნუ ხა მე ისიც თუ ტრამპი ამბობს რომ საცისფერია არ ნიშნავს იმას რომ საცისფერია ხო,
მოდი თავრობას დაუბრუნდეთ კიდევ და მიზეზები ვეძებოთ თავრობაშიც, როგორც ოპოზიცია ამბობს და ჩამოთვლილი არის ეს გასპრომთან ხელშეკრულება, ისე ვიტყვი პრორუსული მედიის დაფინანსება.
მე გასპრომთან ხელშეკრულებას კარგი კითხვა, გასპრომთან ხელშეკრულებას მივუბრუნდები. ჩემი კვალიფიკაცია პრინციპში არ ყოფნის იმას, რომ ზუსტად ავხსნა, ზუსტად გავიგო, გარბავაჩინო რეალურად რას გთხოვენ ევროპელები ამ თვალსაზრისით და ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან მიერთების გათვალისწინებით და იმ წესების გათვალისწინებით, რომელიც ევროპაში დამკვიდრებული, ჩვენ ნატურით მაინც და მაინც არ დავიღებდეთ ამას. ამდენად აქედან გამომდინარე ხელისუფლების ლოგიკა, რომ ჩვენ საფასურს მივიღებთ ამაში, შესაძლოა მართალიც არის, თუმცა აი ამ რთულ წინანწინადებას აუცილებლად ამ რთულ წინანწინადებს ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ ეს კავშირია, თუმცა მე არ კარგად არ მესმის, რატომ პირველი არასაჯაროებს, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. რატომ დაწესდა ეს თუ არ ვსდები 180 დოლარიანი მარჟა? ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, თავიდან კი ვთქვი, რომ ბევრი არ მესმის, მეთქი, მაგრამ რეალურად ბევრი ინფორმაცია მაქვს ამასთან დაკავშირებით. 250 დოლარად შეუძლია შემოიტანოს რუსეთს სომხეთისთვის ირანიდან გაზი. ჩვენ 180 დოლარად ავიღებთ იგივე რაოდენობის გაში. რატომ კალაძის უცხება, რატომ არ მოახდინა ფასის მიახლოვება მაინც იმ ფასთან, თუ კარგად გხსნი, რა ფასსაც თავაზობდა სომხეთს ირანიდან რუსეთი. $180 არის პრინციპში დემპინგური ფასი, ძალიან დაბალი ფასი. ეს არის ერთი ნაწილი. მეორე, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიფიქროთ ჩვენ ენერგო უსაფრთხოებაზე და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ტრანსკასპიური კასპიის ზღვაზე თურქმენეთი რომ შემოდის და რომ უნდა ამოყვინდოს აზერბაიჯანში, მერე აზერბაიჯანი რომ უნდა გადმოკვეთოს, მერე საქართველო რომ უნდა გადმოკვეთოს და მერე შავ ზღვაში უნდა ჩაყვინდოს და ბულგარეთში ამოყვინდოს, ამოყვინდოს. ამ გასადენის ში ჩვენი კონტრიბუციის დაფიქსირება. იცის თუ არა ვინმე, მაგალითად ბატონმა კალაძემ ან სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა, რომ დაახლოებით 8-10 დღის წინ ევროკავშირმა საკუთარ პრიორიტეტებში კიდევ ერთხელ დაასახელა ტრანსკავსი კასპიური მილსადენი და საქართველოს შავი ზღვის გავლით, ხას უსვამ, არა თურქეთის გავლით, არამედ შავი ზღვის გავლით. 30 მილიარდ კუბურ მეტრზეა საუბარი. კარგით, არ უნდათ ეს პროექტი გავიქეთ. მაშინ რატომ არავინ საუბრობს ეგრეთ წოდებულ შეკუმშულ გაზზე, გათხევადებაზე უფრო სწორად და ისა LNG-ს პროექტზე, სპეციალისტები თუ მისმენენ, ისინი კარგად გაიგებენ. რატომ არავინ არ საუბრობს, რომლის მოცულობაც არის 8-დან 12 მილიარდ კუბურ მეტრამდე, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. რატომ არავინ არ საუბრობს მაგალითად გასაცავის გაკეთებაზე საქართველოს დასავლეთთან. ეს ყველა ამ ყველაფერზე რო არ საუბრობ და შენი სამეთ ყველა შენი მესიჯი საზოგადოებისთვის არის მხოლოდ ის, რომ ისეთ რა ჩვენ სხვა გზა არ გქონდა. ჩვენ შემოვიდანეთ ეხლა ნატურით აღარ მივიღებთ. არა მივიღებთ, მაგრამ არ მივიღებთ, იმიტომ რომ პირველ წელს არ მივიღებთ, მეორე წელს მივიღებთ. აი რაღაცას რო ამბობ, მე ნახევარს ხელშეკრულების აფარავ, მე პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ გამოდის და ამბობს, რომ მოსალოცი არაფერი არ არის და ასე შემდეგ სხვა ენერგეტიკულ, მათ შორის სატრანზიტო ენერგეტიკულ პროექტებს რო არ სტაბაზობ ქვეყანას, მისი განვითარების ფონზე. მთავარი პრობლემა მეფიქრობ არის ეს.
და კიდევ ერთი პრობლემა ბოლოს
და ეს უკაც თავად გოგი ადასტურებს კიდევ ერთხელ მინდა თქვა ვახსენო ეს სიტყვა მის გაორებას, ამბივალენტობას ხელისუფლების, ამიტომ რომ მარტო დეკლარირება არ არის, არაჩვეულებრივი განცხადება მიიღო საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე ხნის წინ, რაც პირველად დაფიქსირდა რომ საქართველოს სურს ევროკავშირის წევრო პარლამენტის ზონაზე დაფიქსირდა მიშელ სააკაშვილს, რომელიც ესე წარმოაჩენს საკუთარ თავს ექსკლუზივისტად პროდასალური გზისა, მიშელ სააკაშვილსაც კი უნდა წესით თეთრი თუ შავი შური ჩურდეს ამგვარი განცხადებისა. მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ არ უნდა ვადგენდეთ ფოკუსს იმგვარ პროცესებს, რომლებიც სულ მინიმუმ დაგვიტოვებს განცდა შთაბეჭდებას, რომ ეს იყო განცხადება და არომეთ.
და კიდევ ერთი ფაქტორი, ეს არის რუსეთის პოლიტიკის გაძლიერება. ბევრი უკავშირებს ყველაფერს ამას. რამდენადაც მოლოდინი იყო სხვა, მაგრამ ფაქტია, რომ რუსეთი იძლიერდება.
იძლიერდება და აგე ტრამხსენებულმა ტრამპმაც კი, რომელიც თავიდან უარყოფდა და ამბობდა, რომ იცით რა არის, მე არ ვფლობ ინფორმაციას ამის თაობაზე, ხსენებულმა ტრამპმა ჯერ კიდე არჩეული პრეზიდენტის სტატუსით რო იყო, თქვა, რომ დიახ, რუსეთი მას შემოიტანა, მიიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიულ პარტიაზე იერიშები, მათ შორის კატეხა ელექტრო. ძალიან ძლიერდება რუსეთი, თუმცა მაყურებელებს ალბათ ორ პირველ რიგში იმის გამო, რომ მას აქვს ეს ამ მას სურს რევიზიონისტული, მას სურს და ამტკიცოს, რომ ის არის ბატონ პატრონი რის ხარჯზე, ოლიგარქიული ფულის, კორუფციის, ამბიციის, სწორი ნავთობის გავზის და ასე შემდეგ, იმის ხარჯზე, რომ დასავლეთმა სამწუხაროდ კვირეების განმავლობაში იფიქრა ბუტირებულად ვიტყვი, 9 ჩინოვნიკისთვის დაეწესები და სანქცია თუ 10 ჩინოვნიკისთვის. ამაზე ამ ბიუროკრატიულმა დემოკრატიულმა სათაყვანებელმა კარგმა დასავლეთმა იფიქრა კარგა ხნის განმავლობაში, ბოლოს 8-ზე შეჯერდა. მე ვუტრირებ, ცხადია, მაგრამ დასავლეთი ამგვარია, ამგვარად სუსტია და ვარქვათ ეს, და ჩვენ კიდე გვაქვს სტერეოტიპი იგვარი, რომ ეს არის 80-იანი წლების სტერეო დასავლეთი, რომელშიც რეიგანი თუ ტეჩერი, რომელსაც რეიგანი თუ ტეჩერი მართავდა.
და ბოლოს მინდა კითხო აი შედეგებს რომ დაუბრუნდეთ, ვიზების ლიბერალიზაცია და გამარტივებული მოგზაურობა, რომელიც გველის როგორც ჩანს მაინც უახლეს ხანში იქნებ, ესეც არის შანსი,
ეს არის, ეს არის რევოლუცია,
შეიცვალონ,
ეს არის რევოლუცია. მე მათ არ დაგიმალავთ პრაქტიკულად ყოველდღე არა, მაგრამ კვირაში ორჯერ სამჯერ მე მაქვს ურთიერთობა ეთნიკურად აფხაზებთან, ეროვნებით აფხაზებთან, რომლებიც თბილისში არიან ჩამოსულები და მკურნალობენ, ცხადები არ გავამხილე ხმარ სახელებს და გვარის
ისინი აიღეს
პასპორტები და ამბობენ, რომ თარგმი რუსულად მეუბნებიან, ისინი ამბობენ, რომ აი ორთებერვალს ეხლა რაღაც გენჯის ხრა, ალბათ ეს რა ჩვენ სწავლე წავიყვან ჩემ მეუღლეს და ვაჩვენებ რა არის, ის რაც არ არის ნაყოფი აღმოსავლეთ ევროპაში ბუდაპეშტში. მე წავალ ქუთაისიდან და გადავფრინდები ბუდაპეშტში.
მათის კიდე უფრო მეტად უჭერთ.
ისინი არიან ახალგაზრდები და სწავლიან და ისინი არ არიან პირდაპირ იმ მნიშვნელობით ომის შვილები, დამძიმებულები იმ სიმძიმეებით, რომლითაც გამოირჩევა ჩემი თაობა, ჩემზე უფროსი თაობა და ასე შემდეგ. მათ სურთ, რომ და ისინი ღიად ამბობენ, რომ რუსეთმა ჩვენი ოკუპაციას მოხდინა, მართალია ეხლა ჩვენი ხმა უშუალოდ აფხაზეთში არის, ხმა დაბალი, ხმა დაბალია, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს არის რევოლუცია ქართული საზოგადოებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს პირდაპირი ეფექტი არ ექნება, პირველი ვეხანებში არ ექნება ამას, მაგრამ ადამიანები რომ ნახავენ და სამეთყველო ენა ახალგაზრდა თაობისგან საკუთრებით გოგი იქნება არა რუსული, ადამიანები როცა მიხვდებიან და ცხადია, მე არ კამათობ იმასთან დაკავშირებით, რომ დოსტოევსკი უნდა წავიკითხოთ, მაგრამ ადამიანები როცა მიხვდებიან და
ბრეჟნევას გარდა სხვა
მომენტებში, ბრეჟნევას გარდა სხვა ქუჩაში გავლენ ვენის პირობითთან ბერლინს და იქ მოუსმენ რაღაც იქ ლაიფ ცოცხალ მუსიკას, როგორც ბრეჟნევა არ არის, ხო, ადამიანებს შეიძლება
რაღაც შეცვალოთ,
რაღაც შეცვალოთ.
კეთილი. უნდა დავასრულო ამით საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი. იმედიანად დავასრულოთ მოკლედ, ხო?
იქ იმედიანად დავარბიო.
მადლობთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
Have a date, but I love him. Yes, I love him. When I'm gonna walk up to his gate and see if we can let him be straight, 'cause we want him. Well, you know I didn't have him. I feel sad. Either it's or is you and to my baby. The way you're acting lately makes me laugh. You is still my baby, baby. But it seems my flame in your heart don't go out. Oh my dear creature, that has always been sweet. Just when you are sure of one, you find this gonna make a change. So is you is, or is you into my baby? Boy, maybe my baby. Thousand better near. Where is my baby? Is it still my baby? So when you hear of one, you'll find it's gonna make a change. So if you is, or is you into my baby? Well, maybe my baby, I found somebody new. Where is my baby? Oh yeah, is it still my baby through?
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ გარაცემაში ვისაუბრეთ მედიის როლზეც ანტიდასავლური განწყობილებების გასაძლიერებლად ქვეყანაში. ამ თემაზე მთელი წლის მანძილზე მსჯელობდნენ ჟურნალისტები, მედია ექსპერტები, პოლიტოლოგები. ორი მთავარი გამოწვევა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიისთვის გახლავთ: პროპაგანდა და სიძულვილის ენა, რომელიც აღვივებს ერებს შორის შუღლს, ახალისებს კონფლიქტებს და ხელს უწყობს შიდა დაპირისპირებას. ეს საკითხები განიხილეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების პლუს რუსეთის მედია რეგულირების საბჭოებმა 17-18 ივნის ლოპოტაზე კონფერენციაზე, რომელიც წინ უსწრებდა თბილისში სიზულვილის ენის წინააღმდეგ გამართულ კონფერენციას შარშან. Propaganda კლავს, ასე ჰქვია დავით მჭედლიძის სიუჟეტს, რომელიც ჩვენს ეთერში შარშან ზაფხულში გავიდა და მინდა სწორედ ამ სიუჟეტით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
Drobis ენის და პროპაგანდის შედეგებს დიდი ხანია იმკიან საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა და ახლა უკვე უკრაინა. ბელორუსია სულაც რუსული პროპაგანდის ყვეობაშია. ამდენად ბუნებრივია, რომ ამ ქვეყნების მედიის თვითრეგულირების ორგანოების რეგიონული ქსელი, რომელიც 2011 წელს შეიქმნა, ერთდღესაც მედიის ამ თავარ გამოწვევებზე საგანგებოდ იმსჯელებდა. მაგრამ ვერ იმსჯელებდა რუსეთის გარეშე. აი რას ამბობს დავით კლდიაშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მდივანი, რომელიც ლის ბოლო მუშაობაში მონაწილეობდა.
როდის დაიწყეს ამ დოკუმენტზე მუშაობა, ცოტა დაიძაბა ურთიერთობა უკრაინასა და რუსეთს შორის და ძლავრად ამუშავდა პროპაგანდისტული მანქანები. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც მაგალითად ზოგიერთ მედია საშუალებაში ვრცელდებოდა ყალბი ფოტოები, ყალბი ინფორმაცია მიმდინარე კონფლიქტების შესახებ. საქართველოს კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მაგალითად იგივე საქართველოს შესახებ შესაძლებელი არასწორი და პროპაგანდისტული მესიჯები გავრცელდეს რუსეთში პირობითად და პირიქით.
დავით კლდიაშვილის თქმით, ლოპოტაზე გადაწყდა რეგიონული საბჭოს შექმნა, რომელშიც შევლენ ეროვნული საბჭოების თითო წარმომადგენელი. დამტკიცდა მისი მუშაობის და საჩივრების განხილვის წესი. რუსული მხარე აქტიურად იყო ჩართული მუშაობაში. მათივე ინიციატივით, როგორც კლდიაშვილი ამბობს, საბოლოო დოკუმენტებში შეიტანეს რამდენიმე ცვლილება. მაგალითად ის, რომ პროპაგანდასთან დაკავშირებულ საჩივრებზე რეგიონული თვითრეგულირების ორგანო მიიღებს არაგადაწყვეტილებებს, არამედ მოსაზრებებს.
საბოლოო ჯამში შევჯერდით ყველა ქვეყანა ამ დოკუმენტზე და უკვე შესაძლებელია დღეიდან ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც თვლის, რომ ამ 6 ქვეყანაში არის საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, მოლდოვა, უკრაინა, ბელორუსია, თუ კი რომელიმე ადგილობრივი მედია საშუალება ახორციელებს ზეთ სახის პროპაგანდას, რომელიც არ შეესაბამება ეთიკურ პრინციპებს, მიმართოს ამ რეგიონალურ საბჭოს, ადგილობრივი საბჭოს მეშვეობით.
ამბობს დავით კლდიაშვილი, უკრაინის პრესის საბჭოს წარმომადგენელი და ადგილობრივი გაზეთის უკრაინის მთავარი რედაქტორი სერგეი გუსი, რომელსაც თბილისში მედიის თვითრეგულირების ორგანოების კონფერენციაზე შეხვდით, შეწუხებულია იმით, რომ უკრაინული მედიის დიდი ნაწილი ქვეყნის აღმოსავლეთში საომარი კონფლიქტის დაწყების შემდეგ რუსულ პროპაგანდას ახვა, ნაცვლად იმისა, რომ ობიექტურ ინფორმაციას ავრცელებდეს ან დაპირისპირებული მხარის მიერ გავრცელებული ყალბი ცნობების მხილებით იყოს დაკავებული. კონტრპროპაგანდა არაეთიკური და არაპროდუქტიულია, ამბობს უკრაინელი მედია ექსპერტი.
Российская пропаганда можно выступать сколько хочешь.
Русული პროპაგანდის ძინააღმდეგ შეიძლება იმდენჯერ გამოხვიდე, რამდენჯერაც გსურს. უკრაინის პროპაგანდის ძინააღმდეგ კი გამოსვლა არ შეიძლება. არაპატრიოტულია. ბევრი ჟურნალისტი ამაზე დუმს, მაგრამ პროპაგანდის მავნებლობა იმაზე ხომ არ არის დამოკიდებული, ვინ აწარმოებს მას. მისი მავნებლობა იმაშია, რომ ის აღვივებს ეროვნებათა შორის შუღლს, ქმნის კონფლიქტებს, იწვევს გარკვეული კატეგორიის ადამიანების დისკრიმინაციას. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჟურნალისტებმა იბრძოლონ არამხოლოდ გარე პროპაგანდასთან, არამედ ასეთ მასალებს არ აქვეყნებდნენ საკუთარი გამოცემების ვებგვერდებზე თუ
ტელეეთერში. Здание или свои телепрограммы.
Сергей Гусис თქმით, რეგიონული საბჭოს მთავარი მიღწევა იქნება რეკომენდაციები. ის დაეხმარება ეროვნული თვითრეგულირების ორგანოებს პროპაგანდისტული მასალების წინააღმდეგ საჩივრების განხილვაში, ასევე მედიის მომხმარებლებს ამგვარ კონტენტზე საჩივრების მომზადებაში. როგორც უკრაინელი ექსპერტი ვარაუდობს, რეგიონულ ჭრილში რუს კოლეგებთან მუშაობა არ გაუჭირდებათ, მით უფრო რომ დამოუკიდებლად თანამშრომლობის პრაქტიკა არსებობს. მაგალითად, იხსენებს სერგეი გუსი, როცა უკრაინის ჟურნალისტური ეთიკის სახელმწიფო კომისიამ ადგილობრივ ეთიკის საბჭოს მიმართა დმიტრი კისილიოვის პროპაგანდისტული გადაცემის გამო. ეს საჩივარი კოლეგებს მოსკოვში გადაუგზავნეს. რუსმა კოლეგებმა კისილიოვის მასალა დაგმეს.
В принципе, наши национальные органы саморегуляции тоже могут рассматривать такие жалобы.
В принципе, ეროვნულ თვითრეგულირების ორგანოებს შეუძლიათ ამგვარი საჩივრების განხილვა. თუმცა ჯობია ეს საქმე მივანდოთ უფრო ობიექტურ ორგანოს, რათა არ იყოს ბრალდება, რომ ეროვნული ორგანოები სპეციალურად მიკერძოებით იხილავენ ამა თუ იმ საჩივარს.
Ну, там специально или умышленно неправильно рассматривают те или иные жалобы.
ამბობს სერგეი გუსი. ჩვენ ასევე გავესაუბრეთ ბორის ნავსარდიანსაც ერევნის პრესკლუბიდან, რომელიც სომხეთის მედია რეგულირების ორგანოს წევრია. ის ლოპოტაზეც იმყოფებოდა და თბილისში გამართული კონფერენციის აქტიური მონაწილეც იყო. ბორის ნავსარდიანი, რა თქმა უნდა, მიესალმება პროპაგანდასთან ბრძოლის საერთო ძალისხმევას, თუმცა აქვე გამოთქვავს სკეფსის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გამო. ნავსარდიანის თქმით, საინფორმაციო ომი, რომელშიც ჩართულია სომხეთის, აზერბაიჯანის და მთიანი ყარაბაღის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, არათუ არ ცხრება, კიდევ უფრო გამწვავდა წელს აპრილში ეგრეთ წოდებული 4 დღიანი ომის შემდეგ, როცა ათობით ჯარისკაცი დაიღუპა ორივე მხრიდან. თუმცა ამ გარემოების მიუხედავადაც, ამბობს ერევნელი ექსპერტი, შესაძლებელია რეაგირება განსაკუთრებით აღმაშფოთებელ მასალებზე, რომელიც შესაძლებელია ორი ქვეყნის მედიაში გამოქვეყნდეს.
Наш подход мой моих армянских
коллег. ჩვენი სომეხი კოლეგების მიდგომა არის ისეთი, რომ ყველაზე აღმაშფოთებელ ფაქტებს, სადაც აშკარაა დეზინფორმაცია, სადაც ძალისმიერი მოქმედებებისგან თუ ომისგან არის მოწოდებები, აზერბაიჯანელი კოლეგები ციხილავდნენ. თუნდაც მინიმალურ სტანდარტს დავაწესებდით, რის უფლებას მისცემდა ჟურნალისტი თავისთავად და რისას არა.
Что может себе позволить журналист, а что он не может?
თუმცა ბორის ნავსარდიან სავსებით შესაძლებლად მიაჩნია რეგიონულ დონეზე აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ეფექტური თანამშრომლობა ისეთ საჩივრებთან დაკავშირებით, რომლებსაც მათი ქვეყნის მედიასთან არ ეკნება შეხება. სეიმურ კაზიმოვი, დამოუკიდებელი ჟურნალისტი, რომელსაც ასევე თბილისში გამართულ მედია ღონისძიებაზე გავესაუბრეთ, შენიშნავს, რომ აზერბაიჯანში, ისევე როგორც სომხეთში, პროპაგანდისტული მასალები ხელისუფლებისგან არის წახალისებული. ის კი არა, აზერბაიჯანში მედიის ძალიან დიდი ნაწილი სახელმწიფოს კმაყოფაზია. შესაბამისად არის მის დამოუკიდებელი მედიის ხმა, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს კონფლიქტის ჩაცხრობას.
Таких СМИ у нас очень много, к сожалению. Те, которые занимаются
этой медиасошуалებების სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან ბევრია. ისინი პროპაგანდით უფრო არიან დაკავებულნი, ვიდრე პროფესიული ჟურნალისტიკით. ფინანსდებიან გარკვეული წრეების მიერ. მათ უქმნიან ყველანაირ პირობას, რომ პროპაგანდით დაკავდნენ. აძლევენ ძალიან კარგ ოფისებს და უზრუნველყოფენ თანამედროვე ტექნიკით. რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობას ვერ ხედავთ.
Слушайте, деятельность независимой медиа почти не видит.
Сеймур Казимов დასცემს, რომ რეგიონული თვითრეგულირების ორგანოს, როგორც დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნა, ჭკუის ასწავლებელი ინიციატივაა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მონაწილე მხარეების საინფორმაციო საშუალებებისთვის, რადგან ეჩვობს, რომ მაგალითად მისი ქვეყნის მედია ეთიკის საბჭო ობიექტური იქნება მტრობის ენის შემცველი მედია პროდუქტის მიმართ. ქართული ორგანიზაცია მედიის განვითარების ფონდი პერიოდულად აქვეყნებს რუსეთის პროპაგანდისტულ ტენდენციებს ქართულ მედიაში, ეწევა მედიაში სიძულვილის ენის მონიტორინგს. ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ კინწურაშვილის შეფასებით, საქართველოში რუსული პროპაგანდის ნარატივს ავრცელებს ქართულენოვანი მედია და ეს განასხვავებს მას სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიისაგან. ყველაზე სერიოზული პრობლემა კი, კინწურაშვილის აზრით, არის ის, რომ ტაბლოიდურ მედიას, რომელიც რუსული, შესაბამისად ანტიდასავლური პროპაგანდის გავრცელების ნოყიერი ნიადაგია, ახალისებს ხელისუფლება. ამიტომ კინწურაშვილის აზრით, რაც უფრო მეტი ფორმატი იარსებებს პროპაგანდასთან ბრძოლის, მით უკეთესია. ამასთან კინწურაშვილის აზრით მნიშვნელოვანია, რომ მედია მუდმივად აქარწყლებდეს ყალბ ინფორმაციას და მითებს, რასაც რუსული პროპაგანდა ეყრდნობა.
გამოცანარი, რომ საზოგადოებას აუხსნათ ის ფაქტობრივი უზუსტობები, რომლებსაც ავრცელებენ ეს წყაროები რუსულ წყაროებზე დაყრდნობით, და მეორე მხრივ უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივის ამბავი ალბათ ღირებულებებთან დაკავშირებით დისკურსზე, იმიტომ რომ რუსული პროპაგანდა ეფუძნება რუსული სამყაროს კონცეფციას, რომელიც არის რუსეთის სახელმწიფო დოკუმენტების ნაწილი.
თამარ კინწურაშვილი შენიშნავს, რომ ანტიდასავლური გზავნილების გავლენა საზოგადოებაზე უკვე ხელშესახებია, რასაც საზოგადოებრივი კვლევებიც ადასტურებს.
ეს იყო დავით მჭედლიძის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში საფხულში გავიდა. პროპაგანდა კლავს, ასე ქვია ამ სიუჟეტს. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ მედიის როლზე ანტიდასავლური განწყობილებების გასაძლიერებლად, იმაზე, თუ რატომ შემცირდა ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რიცხვი საქართველოში, რამ განაპირობა ეს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის მისრეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.